Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Máme za sebou další týden a před sebou další víkend. Je 17. října, což je 290. den roku, takže do jeho konce zbývá už jen 75 dní a to znamená, že Vánoce jsou tu co by dub. Jako obvykle začneme tím, že se podíváme na jméno, které je k 17. říjnu přiřazeno. Tím dnešním jménem je Hedvika. Jméno Hedvika dnes působí tak nějak archaicky, to však nemění nic na tom, že jde o originální české jméno s pozitivním významem. Žena jménem Hedvika je dle významu svého jména bojovnicí a co více, je také předurčena k vítězství ve svém boji. Ženské křestní jméno Hedvika se vyskytuje i ve variantě Hedviga či Heda. Významově příbuzná jsou mu jména Veronika, Viktorie nebo Nikola. Slovenskou a maďarskou variantou jména je Hedviga. Anglicky se jméno užívá jako Hedvig, polsky jako Jadviga. Hedvika je sice originální české jméno, avšak s germánským původem. Jméno se vyvinulo z německého jména Hadůvík, respektive Hedvig. Překládá se jako vítězící v boji či vítězka v boji, anebo jako vítězná bojovnice. Hedvig je u nás bez 308 tisíc, takže jsou usazeni na 97. místě pomyslného žebříčku popularity. Spolu s Hedvikami slaví dnes i ty, které nosí jméno odvozené od jména Hedvika, a to Hedy. A na Slovensku to mají stejné jako u nás. Také tam dnes slaví Hedviky, ovšem zapsány z G na místo K. Všem tedy vše nejlepší. A jen připomínám, že dnešní den je Mezinárodním dnem boje proti chudobě a Světovým dnem úrazů. No a na řadě je připomenutí zajímavých dat nejen z naší historie. Je tu naše malé historické okénko. Tak ku příkladu 17. října roku 1604 astronom Johannes Kepler spozoroval supernovu 1604, zvanou Keplerova hvězda, v souhvězdí Hadonoše, poslední dosud objevenou supernovu v Mléčné dráze. Poznatky z následného bádání publikoval v díle De Stella Nova in de Pede Serpentari. Dále 17. října roku 1888 si dal Thomas Alva Edison patentovat vynález optické fotografie. No a 17. října 1905 byl carem Mikulášem II. Vydán říjnový manifest. 17. října 1907 společnost Marconi započala první komerční transatlantické bezdrátové spojení. A půjdeme o 18 let dále, k 17. říjnu 1925. To Frejkovo divadlo poprvé vystoupilo pod názvem Osvobozené divadlo. Stalo se tak na zájezdě v Bratislavě. 17. října 1933 Albert Einstein utekl z nacistického Německa do Spojených států. A 17. října 1937 komtesa Lata Brandisová vyhrála jako první žena velkou pardubickou. Sedlala k listnu jménem Norma. A nakonec tu mám 17. října 1994. To automobilka Škoda Auto zahájila sériovou výrobu modelové řady Škoda Felicia, která vznikla za pomoci mateřské společnosti Volkswagen Group formou výrazné modernizace dosavadního modelu Škoda Favorit. Tím zavíráme naše malé historické okénko a podíváme se, na rozdíl od předchozích monitorů, na dnešní pranostiky. Jsou dvě. První říká, svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá. A ta druhá praví něco podobného, vlastně stejného, ale jinými slovy. Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. Teď už zbývá jen si říci něco o teplotních rekordech pro 17. říjen, tak jak jsou zaznamenány v pražském Klementinu. V roce 1810 tam naměřili 9 desetin stupně pod nulou, za to v roce 1967 to bylo 20,5 stupně, ovšem nad nulou. Průměr pak je na 10 stupních a jedné desetině, nad nulou. Ovšem, jak je zřejmé, pomalu, ale jistě se ochlazuje. Tak to bychom měli z úvodu vše. Ovšem, než se spolu s monitorem vydáme na dnešní pouť mediálním prostorem, tak tu mám pro vás, vážení posluchači a příznivci monitoru, jednu informaci. Dnešním pátkem počínaje se vám bude vysílání studia Kali hlásit pouze v pátek, a to ve formátu známém z pondělí. To znamená monitor 90 minut a následovat bude četba na pokračování. Teď už ovšem nastal ten okamžik, kdy se dnešní monitor vydává na svou pouť mediálním prostorem. A hned na začátku této pouti řeknu toto. Může se stát, že se vám na první pohled bude zdát poněkud podivným, proč jsem si při čtení článku Caitlin Jonesové vzpomněl na kauzu Filipa Turka. Pochopíte to, až za chvíli uslyšíte o mediálních manipulacích, které i u nás jedou na plné pecky, ovšem v provedení našeho takzvaného mainstreamu jsou ještě ubohé i technicky, takže jim můžou věřit akorát tak lidé ducha mdlého, anebo liptardi, kteří se považují za něco výjimečného, zkrátka za nadlidi. Ale zpět ke Caitlin Jonesové a jejímu komentáři opravdu čekali přehlídky a trofé za pozastavení genocidy. Nedělám si iluze ani o jedné straně konfliktu, leč jsou meze, za které prostě jít nelze. I proto tu mám pro vás článek, který Caitlin Jonesová uveřejnila v pondělí 13. Viděla jsem spoustu loajálních příznivců impéria, kteří říkají, proč ti, co podporují svobodnou Palestinu, nejásají kvůli příměří? Kdybys viděl muže, jak bije dítě do bezvědomí, jásal bys poté, co přestal? Ne. Tvá první reakce by byl děs z toho, co se stalo, a druhá strach, že dítě znovu napadne. A pak by se začal ptát, proč ten člověk ještě není ve vězení. Oni skutečně čekali přehlídky a trofeje za pozastavení genocidy. Mysleli si, že dostanou potlesk a obdiv a všechno se vrátí do stavu před rokem 2023. To je rozkošné, to je roztomilé. Nestalo se to, ale je hezké, že si to mysleli. Dropsite News uvádí, že po oznámení příměří se izraelští vojáci pustili do žhářského běsnění a podpálili potraviny, domy a klíčovou infrastrukturu, aby se ujistili, že Palestinci nebudou mít kam se vrátit. Pořád si říkám, že izraelská armáda už mě nemá čím šokovat, ale pokaždé si najde nový způsob. Anna Kasparianová z The Young Turk, ve zkratce TYT, se minulý týden dostala do problémů kvůli tomu, že když mluvila o tom, jak děsivý a zlý je židovský oligarcha Larry Ellison, si mnula ruce, přičemž kritici její stvárnění přirovnali k antisemickému memu Happy Merchant. Online sionisté, kteří chtěli přiživit hysterii kolem antisemitismu, dokonce digitálně vložili mem Happy Merchant do skutečného záběru Kasparianové, pravděpodobně proto, aby ukázali podrobnosti mezi jejím gestem a memem, ale ve skutečnosti to vyznělo tak, že jakoby TYT během svého pořadu promítali antisemickou grafiku. Není žádný důvod se domnívat, že Kasparianová chtěla být antisemická při svém líčení Ellisona, který je skutečně děsivý a zlý. Požádejte malé dítě, aby napodobilo někoho zlého a podlého, a ono si bude mnout ruce zlověstně přesně tak, jak to udělala Kasparjanová, aniž by vůbec vědělo něco o židech nebo judaismu. Jediným důvodem, proč vůbec někdo cítil potřebu vložit mem Happy Merchant do záběru, bylo to, že téměř nikdo vůbec netuší, co to je. Celé to už je tak strašně stupidní. Člověk ani nemůže mluvit normálně v reálném čase, aniž by byl obviněn z používání antisemitského stereotypu. Nikdo nedokáže sledovat každý jednotlivý bod na seznamu zakázaných, v uvozovkách, zakázaných věcí od ADL. Tito šílenci obvinili Gretu Thunbergovou, že je nacistka, protože si vyfotila propalestinskou fotku s plyšovou chobotnicí, protože prý chobotnice jsou nějak na tom seznamu zakázaných věcí. Od všech se očekává, že budou našlapovat po špičkách, vyhýbat se jakýmkoliv zmínkám o penězích, nosech, krvi a kdo ví čem ještě. Tučňáci, pudlové, nábytek z IKEA. Nikdo neví. Nikdo to všechno nemůže sledovat, obzvláště když mluvíte spontánně a nemáte čas si vygooglit, jestli je nějaké normální gesto rukama na seznamu antisemitských stereotypů. Je to absurdní dynamika navržená tak, aby zastavila veškerou debatu o genocidě, impériu a oligarchii. Dostala jsem se do online diskuze s někým, kdo mi řekl, že bych měla nenávidět Hamas, protože je to v uvozovkách zakázaná teroristická skupina. Odpověděla jsem, aha, no jestli vláda říká, že máme Hamas nenávidět, tak jsem se mýlila. On na to, že to nemá s vládou nic společného a tvrdil, že je to prostě v uvozovkách zdravý rozum, poté, co doslova citoval vládní seznam teroristických organizací. Je fascinující, jak rozšířený je tento názor. Západní lidé si skutečně myslí, že terorista je nějaká vrozená vlastnost, kterou některé skupiny mají, místo aby chápali, že jde o zcela smyšlené označení uvalené konkrétními vládami. Nechápou, že je to nálepka udělovaná vládou, myslí si, že to ty skupiny skutečně jsou. Jsou tak stádní ve svém myšlení, že svým vládcům dovolují interpretovat realitu za ně a ani si to neuvědomují. Drtivá většina světových vlád nepovažuje Hamas za teroristickou organizaci. Toto označení používají pouze státy Aliance Five Eyes, EU, Japonsko, několik latinskoamerických klientských států Impéria a Izrael. Pro všechny ostatní je to prostě palestinská ozbrojená odbojová skupina. V Impériu řízeném USA znamená terorista prostě obyvatelstvo, které je překážkou zájmům Impéria. Není to skutečná kategorie. Velká Británie označila Palestine Action za teroristickou skupinu, protože její aktivisté potřísnili válečná letadla barvou při protestu proti genocidě, zatímco skutečný vůdce Al-Kaidi byl západními státy přijat s otevřenou náručí, protože napomáhal jejich změně režimu v Sýrii. Neexistují žádná konzistentní kritéria, podle kterých by měla být iránská revoluční garda považována za teroristickou skupinu, zatímco izraelské IDF a Mossad nikoliv. Kdokoliv, kdo papouškuje slovo terorista, vám tím jen říká, že je bezmyšlenkovitý a poslušný sluha impéria. Holokaust v Gaze bude lakmusovým papírkem pro známé osobnosti po celá desetiletí. Jejich komentáře nebo jejich absence k izraelským genocidním zvěrstvům budou dohledány a připomínány pokaždé, když se jejich jméno dostane do centra pozornosti. Bude to první krok k určení, zda si někdo zaslouží být vyslyšen, brán vážně nebo volen. Jejich komentáře o Gaze z poloviny 20. let 21. století budou prvním sítem, kterým budou muset projít, aby si zasloužili pozornost běžných lidí. Někdo se mě zeptal, proč ti tak záleží na Palestíně? Řekla jsem mu, že nakonec to ani není zvlášť o Palestíně, jde mi o lidstvo. Nechci, aby moje děti a vnoučata žili ve světě, který se dívá, jak jsou civilisté roztrháni na kusy před očima celé planety s podporou mé vlády a jejich spojenců. Myslím, že to je docela rozumné. Tak to byla Caitlin Jonesová. A dále budeme pokračovat komentářem Vladimíra Prochvatilova z portálu Fonsk.ru. Západní vládnoucí kruhy zpřísňují internetovou cenzuru. V západním světě se buduje digitální koncentrační tábor. Současná generace má čím dál méně času zachránit svobodný internet, který nám vytvořili naši otcové. To prohlásil podnikatel a zakladatel Telegramu Pavel Durov ke svým 41. narozeninám. Podnikatel uvedl, že své narozeniny slavit nechce. To, co kdysi slibovalo svobodnou výměnu informací, se mění v mocný nástroj kontroly, napsal Durov na svém kanálu na Telegramu. Řekl, že kdysi svobodné země zavádějí dystopická opatření, jako jsou digitální průkazy totožnosti, například Velká Británie, a ověřování věku online, třeba Austrálie, a hromadné skenování osobních zpráv všechny země EU. Durov zmínil Německo, kde podle něj každý, kdo se odváží kritizovat úředníky online, je pronásledován. Ve Velké Británii jsou tisíce lidí uvězněny za tweety a ve Francii probíhají trestní vyšetřování proti vedoucím představitelům technologických společností, kteří hájí svobodu a soukromí. Temný, dystopický svět se rychle blíží, zatímco my spíme. Naše generace riskuje, že vejde do historie jako ta poslední, která měla svobody a která dovolila, aby jí byly odebrány. Byli jsme krmeni lží. Věří Durov. Zakladatel Messengeru Telegram se nedopustil nepravdy. Velká Británie nedávno oznámila zavedení povinného systému digitální identity nazvaného BritCard pro všechny obyvatele Spojeného království do roku 2029. Britská vláda tvrdí, že digitální identita usnadní interakci s vládními službami a zvýší bezpečnost. Ne všichni však s touto myšlenkou zavedení BritCard souhlasí. Více než 2,5 milionu lidí podepsalo petici proti tomuto kroku s tím, že jde o krok směrem k masovému dohledu a digitální kontrole. Digitální identita není v Evropě novým konceptem. Několik zemí již zavedlo podobné systémy, které společně nutí své občany do digitálního koncentračního tábora. Estonská aplikace EID existuje již téměř 20 let. Dnes má digitální ID 99% estonských obyvatel. V Dánsku aplikace MitID, zavedená v roce 2021, integruje bankovní a vládní služby, daně, zdravotnictví, důchody a vzdělání. Používá ji více než 90% obyvatel země. Španělské elektronické DNI poprvé představené v roce 2006 a doplněné o aplikaci MIDNI pro chytré telefony je modelem podobným dánskému. Na úrovni EU vyžaduje nařízení LDAC 2.0, aby všechny členské státy poskytly občanům digitální identifikační peněženku do roku 2026. Pilotní projekty digitálních pasů jsou zaváděny v 26 zemích EU stejně jako v Norsku, na Islandu a na Ukrajině a zapojují stovky vládních agentur a soukromých společností. Na konci června Austrálie tiše zavedla pravidla, která vyžadují, aby společnosti jako Google či Microsoft ověřovaly věk registrovaných uživatelů. Od 27. prosince bude muset Google, který dominuje australskému trhu s vyhledáváním s více než 90% podílem a jeho konkurent Microsoft, používat technologii ověřování věku při přihlašování nebo čelit pokutám ve výši téměř 50 milionů dolarů za každé porušení. Minulé léto vstoupila v platnost klíčová ustanovení zákona o online bezpečnosti ve Velké Británii. Jedním z jeho klíčových ustanovení bylo povinné zavedení systému ověřování věku pro všechny internetové platformy. V polovině října bude Evropská unie projednávat návrh zákona Chat Control, který navrhuje povinnost aplikací pro zasílání zpráv předávat důvěrné údaje uživatelů vládám EU. Dokument navrhuje skenování komunikace uživatelů pomocí algoritmů umělé inteligence. Pokud bude přijat, bude vyžadovat, aby aplikace pro zasílání zpráv v zemích EU, včetně WhatsAppu, vlastněného společností Meta, která je v Rusku považována za extremistickou a zakázanou, Telegramu a Signálu, blokovanému v Rusku v roce 2024, skenovaly osobní korespondenci uživatelů pomocí algoritmu IA. Podle zprávy o lidských právech amerického ministerstva zahraničí za rok 2024 jsou lidská práva, jako je svoboda projevu, v Německu a dalších evropských zemích ohrožena. Německá vláda zprávu odmítla. V Německu neexistuje žádná cenzura, uvedl náměstek vrchního mluvčího Stephen Mayer. V Německu máme velmi vysokou úroveň svobody projevu a budeme ji i nadále bránit ve všech jejich podobách, dodal. Zpráva navazuje na komentáře amerického viceprezidenta J.D. Vonce z února, ve kterých obvinil Německo a další evropské spojence z omezování svobody projevu a pokusů o marginalizaci krajně pravicových stran, včetně Alternativy pro Německo. Německý kancléř Friedrich Merz jeho prohlášení označil za vlezlá, jak píše zahraniční reportér Deutsche Welle. Ve skutečnosti byla v únoru 22 na německém internetu zavedena skutečná cenzura pod záminkou boje proti hejterům, tedy lidem, kteří urážejí ostatní. Sociální sítě s více než 2 miliony uživatelů začaly nejen mazat nenávistné příspěvky, ale také je hlásit, včetně jejich obsahu a IP adresy autora, spolkovému kriminálnímu úřadu, který vytvořil nový centrální registr. Ten nyní zahrnuje online obsah, který by mohl vést k trestnímu stíhání. Vše se děje bez právního základu. Sociální síť sama rozhoduje, zda se jedná o trestný čin a zda má údaje předat. V březnu 2025 německý prezident Frank-Walter Steinmeier poměrně jasně naznačil, na koho bude německá internetová cenzura zaměřena. To, co dnes pozorujeme, je zásadní posun v politické komunikaci. Debaty se přesouvají z kvalitních médií na sociální sítě, což zásadně mění naši demokracii, řekl v rozhovoru pro deník Augsburger Allgemeine. Podle něj tradiční média umožňují rozšiřování a zvažování pro a proti. Sociální média však fungují na principu černé a bílé, ano nebo ne. Tato ztráta promyšlenosti je znepokojující, řekl Steinmeier. Obrana liberálních hodnot také znamená být aktivní online a neuvolňovat bojiště těm, kteří ohrožují naši demokracii. A aby bylo ještě jasnější, koho považuje za cíl internetové cenzury, Steinmeier připomněl svou cestu do Chile, kde se v listopadu budou konat prezidentské volby. Tam mu bylo řečeno, že díky cílené algoritmické manipulaci se kandidát z krajně pravicové strany dostal na vrchol a politická scéna byla převrácena vnějším vlivem. Musíme si uvědomit, že podobná dynamika by se mohla stát i u nás, varoval německý prezident. Je to obrovská výzva pro demokracii a bez regulace bude těžké jí čelit. Ve skutečnosti byla tvrdá kritika německých úřadů ve zprávě ministerstva zahraničí vyvolána právě rostoucím pronásledováním pravicové strany AFD, kterou Bílý dům silně podporuje. Ve Velké Británii byli loni 2 muži uvězněni za příspěvky na sociálních sítích namířené proti nelegálním migrantům. Durovova varování přicházejí uprostřed probíhajícího vyšetřování ve Francii týkajícího se zneužívání na platformě Telegram. V roce 2024 byl zatčen poblíž Paříže, poté propuštěn na kauci a v roce 2025 mu bylo uděleno dočasné povolení k pobytu. Sám Durov popírá jakékoliv provinění a zdůrazňuje svůj závazek chránit soukromí uživatelů. Takže ne, dnes slavit nebudu. Dochází mi čas. Dochází nám čas, uzavřel svůj vzkaz. Z nějakého důvodu se Durov nezmínil o Spojených státech, kde digitální dohled nad občany nabírá na obrátkách. Několik států zahájilo pilotní programy behaviorálního skórování s kódovým označením Freedom Score. Oficiálně jsou navrženy k boji proti podvodům. Ve skutečnosti jde o přizpůsobený systém sociálního kreditu, kde nežádoucí chování, v uvozovkách nežádoucí chování, může vést ke ztrátě přístupu k bankovnictví, vládním službám nebo dokonce zdravotní péči. Floridský zákon FLHB 233, přijatý v roce 2022, vyžaduje, aby 40 floridských veřejných vysokých škol a univerzit každoročně provádělo průzkum mezi desítkami studentů, učitelů a zaměstnanců o jejich politických názorech a konkrétně o úrovni intelektuální svobody ve školách. V červenci 25, tedy letošního roku, představila Trumpova administrativa plán All Action Plan 2025, strategický plán, jehož cílem je učinit z Ameriky jednoznačného globálního lídra v pokroku v oblasti umělé inteligence. Jedno z klíčových ustanovení tohoto plánu zní: Úřad pro řízení a rozpočet bude spolupracovat se všemi federálními agenturami na revizi nebo zrušení předpisů, pravidel, memorand a pokynů, které zbytečně brání rozvoji umělé inteligence. Ve skutečnosti tyto směrnice znamenají programové zničení jakýchkoliv právních předpisů, které brání zrychlenému rozvoji umělé inteligence. Vágní označení zbytečně brání pokrývá všechno: zdravotní a bezpečnostní normy, environmentální standardy, práva pracovníků na soukromí, zákazy diskriminace při zaměstnání, ochranu spotřebitelů a tak dále. Je to právní pogrom zaměřený na uvolnění cesty pro neomezené využívání práce, dat a přírodních zdrojů, uvádí britský novinářský portál The Eastern Post. V současné realitě pět amerických technologických korporací Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Meta a Apple koncentruje více než 70% globálního trhu s cloudovým úložištěm, kde jsou hostovány modely umělé inteligence a největší americké investiční fondy Vanguard, BlackRock a State Street. Vlastní podíly ve výši 6 až 9% v každé z nich. Plán All Action Plan 25 systematicky čistí regulační prostředí průmyslového kapitalistického systému ve prospěch aliance mezi technologickou a finanční mafií. Cílem je vybudovat systém přísné digitální kontroly nad obyčejnými občany a připravit je i o ta nejzákladnější občanská práva. A na to předchozí navážeme komentářem Cecilie Jílkové, která mu dala titulek Pokles důvěry v liberální média jako předzvěst jejich rozpadu. Česká i světová mediální krajina prochází fundamentální transformací, která bude mít v budoucnu dalekosáhlé důsledky. Rozsáhlá mezinárodní studie Reuters Digital Newport 25 odhalila zásadní změny v mediálním prostředí. Tradiční média rychle ztrácí vliv a pozornost veřejnosti se přesouvá k sociálním sítím. Česko v tomto trendu není výjimkou. Zpráva Reuters, založená na průzkumech ve více než 40 zemích, přináší zjištění. Tradiční média jsou v úpadku, čelí klesající angažovanosti, nízké důvěře a stagnujícím digitálním předplatným, zatímco sociální sítě postupně ovládají informační prostor. Data ze 6 zemí, včetně USA a Velké Británie a Německa, ukazují dramatický pokles sledovanosti klasických médií. V období od roku 2013 do roku 2025 klesla sledovanost televizních zpráv ve Spojených státech z 72% na 50%. Ještě horší situace panuje u tištěných médií. Ve Velké Británii poklesla čtenost novin z 59% na pouhých 12%. Výrazně klesá rovněž důvěra ve zpravodajství tradičních médií. V Británii se podíl lidí, kteří důvěřují většině zpráv, většinu času snížil z 51% v roce 2013 na současných 35%. Celkově ve světě věří většině zpráv pouze 40% populace. Zpráva však neuvádí fakt, že měřená média jsou převážně liberálně demokraticky orientovaná. I v České republice důvěra v tato klasická média zůstává na nízké úrovni. Po historickém minimu v roce 2023, kdy dosáhla 30%, se v roce 2024 vrátila pouze na 33%. Podle čísel Centra pro výzkum veřejného mínění z roku 2024 televizi nedůvěřuje 58% Čechů a tisku dokonce 59%. To je stále výrazně pod úrovní stabilnějších zemí, jako je například Finsko, kde médiím důvěřuje téměř 70% lidí. Reuters navázali na publikaci své zprávy videokonferencí pro zvané zástupce médií z celého světa. Na této konferenci byly navrhovány postupy, jak klesající trend zastavit. Bylo s podivem, že žádný z diskutujících nezmínil možnost převzetí zodpovědnosti za chyby ve zpravodajství v předchozích letech. Těmito chybami jsou problémy při ověřování faktů a nekvalitní, absentující či jednostranné informování o klíčových tématech. Vyvážená a finančně náročná investigativní žurnalistika také postupně ustupuje banálnímu, ale komerčně přívětivému zpravodajství, kde pro vytvoření kauz postačí tvrzení opřené o anonymní zdroje, často z prostředí zpravodajských služeb či vlivových institucí. Tuto smrt žurnalistiky předpovídali někteří přední novináři už počátkem 90. let. Politický bias, což znamená zkreslení či předpojatost anebo systematickou chybu médií a vyvolává pocit šikany konzervativní pravice a někteří Češi si možná v této souvislosti připomínají neobjektivní socialistickou propagandu, často diktovanou přímo z centra moci z Moskvy. Odpovědí na stoupající nedůvěru veřejnosti však ani u českých médií není pokus o vyváženější a serióznější přístup. Česká média se nesnaží oslovit širší cílovou skupinu, ale místo toho pouze radikalizují stále se zmenšující množinu věrných příznivců. Paradoxně tak sama média přispívají ke svému úpadku, protože pouze omezené procento čtenářů, posluchačů a diváků je k této retorice vnímavé. Umírněná či pravicově orientovaná veřejnost hledá alternativy na zahraničních serverech a sociálních sítích. Zde se setkává s obsahem dle svých preferencí. Poptávka po alternativách podporuje vznik nových médií na platformách, jako je Substack či Patreon. Přestože jsou liberální média často podporovaná establishmenty většiny zemí a v rámci této podpory získávají i vyšší mediální rating, a tedy i lepší přístup k penězům z reklamy, zdá se, že toto rozmazlování vede pouze ke vzestupu netržního chování. Média tak již prakticky nereagují na trh samotný, ale pouze na politické či finanční pobídky. Fakticky tak ignorují zákazníka, kterým má být veřejnost, zatímco plní poptávku zadavatele, kterým jsou lobbysté či nevládní organizace, zastupující zájmy vlád či Evropské komise. To opět vytváří další tržní příležitosti pro konkurenci všeho druhu. Je otázkou, zda se důvěra společnosti v liberální média postupem let nestane natolik minoritní, že bude považováno za odchylku od normálu tato média brát za relevantní. Radikalizace retoriky dokonce i veřejnoprávních médií ve spojení s poklesem kvality investigativy i publicistiky zvyšuje pravděpodobnost jejich reformy, která sebou může přinést ještě větší odklon od veřejnoprávní objektivity. V takovém případě pak nemusí již společnost vnímat výrazný či dokonce žádný přínos těchto médií. Ze zmapovaných trendů je jasná jediná věc, nejen světová, ale i česká mediální krajina prochází fundamentální transformací, která bude mít v budoucnu dalekosáhlé důsledky. Dále si dovolím přidat jednu zdvojenou glosu. V úterý večer jsem si na jedné z mediálních žump našeho mainstreamu přečetl něco, co mi vyrazilo dech. Ne tím, co je dávno známo, ale tím, že to bylo napsáno na webových stránkách Liptardí a pro bruselsko-patolízalské websenkrovny zvané Centrum.cz. Skrylo se tam totiž toto. Spojené státy v posledních měsících pomáhají Kyjevu provádět útoky na ruská energetická zařízení a strategické cíle. Podle deníku Financial Times jde o koordinovanou snahu s cílem oslabit ekonomiku Vladimíra Putina a donutit ho k jednání o konci války na Ukrajině. Takže je to jasné. Spojené státy v posledních měsících pomáhají Kyjevu provádět útoky na ruská energetická zařízení a strategické cíle. Když tohle ještě přednedávnem někdo řekl, tak byl ruský šváb, dezinformátor a Putinův agent, navíc svině za příkopem. A ejhle najednou je i mainstreamu zřejmé, že se USA do té války proti Rusku zapojili a ten kolektivní západ, příznačně zvaný koza, si chce splnit svou dvousetletou touhu o ovládnutí ruského území, které by se jim hodilo k vydrancování, když už přišel po celém světě o kolonie a tu třetí světovou chce opravdu vyprovokovat. Jen by si měl uvědomit, jak dopadli všichni ti před ním, kteří to zkusili. A protože my jsme aktivní rektální alpinisti a jako obvykle stojíme na straně, která dostává také jako obvykle přes držku, tak pokud se rychle nespamatujeme, tak přes ní opět dostaneme spolu s našimi věrnými přáteli, kteří nás opět jako obvykle hodí přes palubu, až jako správní mouřeníni vykonáme špinavou práci a nebudeme už dále k potřebě. A aby to bylo ještě jasnější, tak Financial Times dále napsal to, co uvedl vysoký vojenský představitel NATO, totiž, že američtí dodavatelé pomohou ukrajinským ozbrojeným silám zvládnout rakety Tomahawk, pokud bude jejich dodávka schválena. Dále uvedl, že pokud bude dodávka schválena, rakety by mohly být dodány relativně rychle a američtí dodavatelé by Ukrajincům pomohli s jejich používáním. Tím odpadá nutnost rozsáhlého výcviku ukrajinských vojáků a USA budou moci dohlížet na zaměřování cílů a další záležitosti, uvedl zdroj. Jiný zdroj z NATO uznal, že rakety Tomahawk nezmění průběh vojenských operací, domnívá se ale, že rakety doplní to, čeho Ukrajina již dosáhla pomocí dronů. Rusko pravděpodobně zareaguje v uvozovkách nezodpovědnou rétorikou, včetně vyhrožování jadernými zbraněmi a několika dalšími významnými údery na Ukrajinu. Nemyslím si však, dále uvedl zdroj, že by Rusové mohli dát velmi konkrétní odpověď, která by byla skutečně něčím neočekávaným. Je vskutku zajímavé sledovat tu logiku. Američani budou útočit na Rusko, a to pravděpodobně zareaguje nezodpovědnou rétorikou, včetně vyhrožováním jadernými zbraněmi a několika dalšími významnými údery na Ukrajinu. A dále si nemyslí, že by Rusové mohli dát velmi konkrétní odpověď, která by byla skutečně něčím neočekávaným. Fascinuje mě ta bohorovnost, díky níž si myslí, že Rusové budou tomu jejich počínání nečinně přihlížet. Tak jen, aby se nakonec nedivili. No a k tomu se hodí dodat to, co napsala Četka ve středu pod titulkem Hrozí, že po konci války přijdou do Česka muži ze zákopů. Národní centrála proti organizovanému zločinu se totiž připravuje na možný nárůst násilné kriminality po skončení ukrajinsko-ruského konfliktu a příchodu mužů ze zákopů na české území. To v rozhovoru s ČTK a Českým rozhlasem řekl šéf centrály Jiří Mazánek. Že by sem zamířili Rusové, o tom bychom mohli, jak by řekli diplomaté, s úspěchem pochybovat. No vidíte, a když tohle říkala Alternativa včetně Svobodného rádia a lidé to brali na vědomí, tak byli označováni stejně, viz to, co zaznělo před chvílí, v souvislosti se zapojením USA do války proti Rusku. A vláda na odchodu ty výblitky novinářů zleknutí, jako jsou například Zrno, Honzejk, Šídlo a Mitrofanov, ale celá řada dalších, nadšeně podporovala. Teď už jen zbývá sledovat, kolik si jich, když je tak nadšeně podporovali, nastěhují domů ti hlasití reprezentanti pražské kavárny a zda i v tomto případě budou se stejným zanícením vyvěšovat žlutomodré fangle. Končí zahraniční blok a my jdeme domů, i když to z titulku komentáře Petra Bošnaková na první pohled není hned zřejmé. Greta musí mít radost, čeká nás zelené peklo. S Piráty, kteří zaznamenali v letošních parlamentních volbách ziskem 18 poslaneckých mandátů historicky druhý nejlepší výsledek, pronikla do sněmovny prostřednictvím dvou poslankyň trochu nepozorovaně poprvé od roku 2006 i strana zelených. Výsledkem je vznik klubu extrémní klimatické levice. Vůbec nepochybuji o tom, že vážené paní poslankyně Gabriela Svárovská a Irena Ferenčíková-Konečná počítají hodiny do času, než vstoupí v platnost emisní povolenky EU ETS2, které v době našeho předsednictví Evropské unii prosadila Fialova vláda, za což se kabinetu dostalo pochvaly od Green Dealových fanatiků Klause Timmermanse a Uršuly von der Leyenové. Povolenky sice s pravděpodobností hraničící s jistotou zdraží již tak nesnadný život většiny obyvatel Česka, ale optikou z našich daní štědře placených ekologických aktivistek poslankyň se bude určitě jednat o podružný problém. Vždyť přece občané, kteří svítí, topí, ba dokonce jezdí autem na naftu nebo benzín, představují třídní nepřátele, které je potřeba prostřednictvím emisních povolenek převychovat. Žijeme přece v zemi, která se podle končícího ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. O tom, že se obě v maximálně možné míře zelené zákonodárkyně budou cítit v pirátském, převážně dámském klubu ještě lépe než doma, vypovídá i nedávné interview ČT24 s šéfkou poslaneckého klubu Olgou Richterovou. Jak ještě stále místopředsedkyně poslanecké sněmovny uvedla, aktuálně největší starostí zelených pirátů je, aby se ministrem životního prostředí nestal předseda motoristů Petr Macinka. Za tímto účelem plánovala nejvýše postavená pirátka poslat prezidentovi Petrovi Pavlovi podrobně rozpracovaný a odůvodněný dopis, vycházející ze všeobecně známé petice snad 500 vědců, kteří si Macinku v křesle šéfa rezortu nepřejí, protože je podle jejich názoru odpůrcem ochrany životního prostředí. Vedle toho zmínila příklad slovenské ex-prezidentky Zuzany Čaputové, která ze stejného důvodu odmítla jmenovat ministrem stejného rezortu pana Huliaka. A pro Pirát je důležité, aby se dozvěděli, zdali Petr Macinka nepůjde proti v uvozovkách standardnímu vědeckému poznání, které se rovná v uvozovkách zdraví nás všech. Dále pak lepšícímu ovzduší nás všech a čistější vodě. Vzhledem k formátu pořadu, ve kterém nemá host oponenta a paní poslankyně Richterová se svým tehdejším pirátským miniklubem bez pochyby hlasovala pro zvýšení koncesionářských poplatků, chápu, že se zkušený moderátor Daniel Takáč paní Olgy neptal, z čeho vychází její kategorická prohlášení. Veřejnoprávní moderátor asi netuší, že každý koncesionář má právo vědět, z jakých důvodů jsou financováni vědci, kteří si nepřejí, aby se stal Petr Macinka ministrem životního prostředí. A rovná se nechuť k zeleným experimentům, které prokazatelně ničí zejména evropskou ekonomiku a způsobuje blackouty, včetně toho pražského, automaticky odporu k ochraně životního prostředí. Nestranný moderátor by se například tázal, jak moc se ještě stále aktuální v době uvedení do funkce nikým nevolený a nyní odcházející ministr Petr Hladík zasloužil o lepší ovzduší nás všech a čistější vodu. A zda snad má paní Richterová obrazovou dokumentaci toho, kterak Petr Macinka lije například vyjetý motorový olej do potoka nebo pálí pneumatiky a devastuje tak životní prostředí. trochu legrace nakonec. Stručně připomenu první a naštěstí zatím poslední působení strany zelených ve vládním angažmá. Premiér Mirek Topolánek 6 poslanců v čele s předsedou Martinem Bursíkem potřeboval, proto zeleným daroval po volbách 2006 4 ministerstva. O odborné erudici svědčí nesmrtelné vyjádření místopředsedkyně partaje Kateřiny Žak v debatě s Janem Krausem o tom, že biomasa je mrkev. A ministryní se stala rovněž Jamila Stehlíková, která nás baví z pozice digitální tvůrkyně dodnes. Nakonec přivedl Martin Bursík Kateřinu Žak do jiného stavu, zatímco vlastní poslankyni Olgu Zubovou označil v diskuzi s Kaťuškou krávou, která neumí komunikovat. Klub strany zelených se rozpadl a dvě z jeho poslankyň se podílely na pádu vlády Mirka Topolánka uprostřed českého předsednictví EU na jaře 2009. Současná síla sice dvěma zeleným poslankyním naštěstí neumožní provést totéž, ale to zdaleka neznamená omezení jejich destrukčního působení. Jsem rovněž přesvědčen o tom, že zelené dámy mohou počítat s tím, že každý jejich euroklimatický extrém bude podpořen jak Piráty, tak zbytkem budoucí opozice. Zvláště pak, když jak víceméně připustila paní Richterová v interview ČT24, se pirátské progresivní aktivistky prosadily na úkor Pirátů, kteří přece jen vedle ideologie vykazovali odbornost, jako například Jakub Michálek. Těšme se na zelené peklo. A dále následuje komentář Pavla Kopeckého s titulkem Damoklův meč nad tradiční českou levicí. Volby skončily a řeší se málo co jiného než sestavování vlády či s tím spojená mediální válka s Turkem. Vše ostatní, co hlasování přineslo, jako by rychle ztrácelo smysl. Bylo zapomenuto, co by pouhá pěna dní. Přitom lecos z toho obnáší hlubší poselství. Třeba pro mnohé nečekaný neúspěch protestního hnutí stačilo. Nám odhalil řadu zásadních skutečností. Potvrdil v uvozovkách konstantu, že stejně jako snad ani nelze mluvit o správnosti českých sněmovních voleb, pokud by v nich nebyl zvolen prakticky doživotní poslanec Marek Benda, a v televizi to neoznámila podobně mediálně trvanlivá pionýrská vlaštovka Marcela Augustová, tak je též na bíle dni, že když se v nějakém politickém projektu angažuje Matěj Stropnický nebo Jana Bobošíková, je s ním rovnou amen. Zatímco Benda byl vícekrát ironicky vyzýván, aby ke vchodu do dolní komory umístil svou kolébku, v případě takové Jany Bobošíkové by měla být zase vyhlášená celostátní matematická olympiáda s cílem spočítat, v kolika nejlépe ideově protichůdných projektech se již tato ctižádostivá dáma bezúspěšně, ale o to razantněji a s nestenčenou rozhodností angažovala. Něco obdobného se pomalu začíná týkat i Miloše Zemana. Pokud rovnou nepřišel k hotovému a tradiční levicové uskupení nepřevzal od exilové opozice, nebylo úspěšné a skončilo pod 5% kvórem. Když se jej dvakrát pokoušel spolu založit sám, dal mu zároveň polibek smrti. A současně tím vždy, ať už chtěně nebo ne, poškodil Lidový dům. Nyní již však bez další ironie konstatujeme, že pro pletenec stačilo, se zastávající konstelace neukázal jako příliš životaschopný nápad. Narychlo dost nesourodě spojil komunisty, sociální demokraty, národovce a křesťanské konzervativce. Běžnému voliči byl málo srozumitelný, provládními silami lehce hanitelný a jeho skutečný společenský přínos přes zvednutí důležitých sociálních a národně zájmových témat nakonec minimální. Tradiční partajní levice, především Socdem a KSČM, tak bude už druhé období ve sněmovně absentovat. Tudíž se nad její hlavou začíná nebezpečně trhat nit již dlouho visícího Damoklova meče. Stačilo doplatilo jednak na omezené finanční prostředky, hlavně však na svou rozmlženou ideovou profilaci. Ta jej pomohla vmanévrovat do křížové politické palby, dokonce do smrtící palby strojúhelníku. Zpráva se ozývala typicky obskurní provládní obvinění, že jde o agenty Kremlu, kolaboranty a zrádce, přičemž evidentně mezi sebou máme občany, kteří podobným zhovadilostem dokážou bez problémů uvěřit. Zleva z úst bývalých straníků SocDem a KSČM padaly zase zhusta v pojednou do kořán otevřených pravicových médiích frustrované výkřiky, že stačilo, není žádná levice. K čemuž třeba nedávno vyloučený Jiří Dolejš hned jedním dechem dodával, že by se okamžitě rád nabídl nějaké nové levicové partaji. Podstatu dotyčného volebního fiaska však nejvíce způsobil catch-all party Babiš. Při nasazení velikých částek do závěru kampaně učinil vše, aby se voličům napříč politickým spektrem nabídl jakožto klidná síla jistota vymetení fialovců. Ověřená alternativa vůči někdy přenáhlenému, emocemi zmítanému Vidlákovi nebo nevypočitatelnému Okamurovi. SPD klesala z podstatně větší výšky, takže tohle intenzivní luxování příznivců nakonec přežila. Stačilo však nikoliv, což konec konců není než další opakování soudobých dějin, neboť už jednou během skrytého koaličního vládnutí ocál velkokapitalista Babiš elektorát obou hlavních levicových pilířů tohoto dnešního spojení. Na širokém národoveckém půdorysu budované hnutí tedy ve finiši nestačilo s dechem. A to dřív, než se vůbec stihlo pořádně nadechnout k nějaké hlubší integraci rozčíštěných protestních povětšinou levicových aktérů. Mnoha potenciálním voličům se evidentně jevily daleko přijatelnější, buď jednoduché, přehledné sliby jakési nové socdemokracie, čili miliardářova ANO, nebo pohodlné moralizování mladé liberální levice. Hlavně pirátů, do jisté míry moderní náhražky kdysi dynamických komunistů. Zajímavý experiment tak možná skončil dřív, než se stihl stát skutečnou politickou silou. No a máme tu dnešní předposlední příspěvek. Je jím opožděné zamyšlení nad výsledky voleb Petra Saka. Volby a volební výsledky jsou pro mě především výpovědí o společnosti a nad tím se chci zamýšlet. I při případných volebních podvodech se stále vlastně jedná o monumentální sociologický experiment, srovnatelný pouze s akcí statistického úřadu při sčítání obyvatel. Řadu dní po volbách lze již reflektovat i reakce různých expertů, novinářů, komentátorů na volební výsledky a zahrnovat je do této analýzy. Ve volbách zvítězilo hnutí ANO a z SPD a motoristy je schopno sestavit vládu. Dosavadní vládní koalice sice volby prohrálo, ale stále ovládá justici, policii, zpravodajské služby, média, prezidenta a má podporu Bruselu a jeho celého aparátu a bruselských institucí i zpravodajských služeb. Daleko před volbami se objevovaly náznaky, že stávající moc má variantu B pro případ prohraných voleb. Co Evropská komise dokáže, jsme viděli v Rumunsku a v Moldavsku. Co zatím můžeme pozorovat u nás? Z toho, co se děje, lze vyvodit, že cílem je destrukce vlády na půdorysu uvedených tří stran. Nápadné je, že útoky nejsou vedeny na ANO, ale na malé strany SPD a motoristy. Každý z útoků má jinou techniku. Tomio Okamura vcelku nevhodně zmínil budoucí odvolání policejního prezidenta. Spustila se obrovská kampaň proti Tomiu Okamurovi, jejímž výsledkem bylo, že SPD bylo zrušeno vedení rezortu ministerstva vnitra. Útočící novináři zapomněli, že Vít Rakušan v uvozovkách odvolal policejního prezidenta ještě před ustavením vlády a nikdo nespochybňoval jeho funkci ministra vnitra. Navíc věcně měl Tomio Okamura pravdu. Působení policie za současné vlády bylo v rozporu s demokracií, listinou základních lidských práv a svobod a se svobodou slova. Za to vše je odpovědný policejní prezident. Pokud chce ANO splnit jen část svých předvolebních slibů, tak nemůže ponechat policejního prezidenta ve funkci. Dalším útokem byla petice akademiků proti vedení ministerstva životního prostředí. Obávají se změn v politice ministerstva. Vcelku mě to nepřekvapuje, že akademici neznají nebo předstírají, že neznají principy demokracie. Pokud stávající vláda ve volbách neobhájila svůj mandát, je to v důsledku toho, že společnost chce změnu a zřejmě i v ekologické politice. Pokud akademici chtějí zachovat stávající ekologickou politiku, tak měli podporovat k volebnímu vítězství stávající vládu nebo se angažovat politicky a vyhrát volby. Konec konců strana zelených u nás existuje. Je zajímavé, že těm samým akademikům nevadilo a nevadí potlačování jednoho ze základních principů vědy, ale i demokracie, a to je diskuze, jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk. Vědci, kteří měli odlišný názor na klimatickou krizi, byli ostrakizováni a nepřipouštěni do diskuze. Výjimkou byl seminář organizovaný SPD v poslanecké sněmovně. Vědci celého světa s tvrdými daty předkládali jiný pohled na klimatickou krizi. Věda se v současnosti řídí pomocí grantů a vědecká pracoviště a vědci jsou jako bumbrlíček, který nemá nikdy dost. Má to jeden háček. Vědci musí docházet k výsledkům, které jsou zadavatelem chtěné. Proto ta obava akademiků z ministra, který není součástí Green Dealové party. Ovšem akademici si neuvědomují, že pryč jsou doby, kdy akademici, profesoři a docenti, měli ve společnosti morální prestiž. Mohou si za to sami, protože jako ty nejlepší si do čela volili Nerudovou, Králíčkovou, Beka, Fialu a Petráčka. Občan si z toho vyvodil, když tito jsou nejlepší, tak jací jsou asi ti normální. Konec konců mohou být v mafiánské společnosti vysoké školy jiné. Také další útok byl na motoristy. Deník N přišel s objevem, že Filip Turek před 15 lety měl na internetu věty, které lze interpretovat jako nacistické a proto nemůže být ministrem. V zahraničí by mu kladli otázky k těmto 15 let starým poznámkám. Je s podivem, že deník N si všímá 15 let starých žvástů, které možná ani neexistovaly, a nevšímá si aktuálního oživování nacismu. Evropští politici, včetně českých, používají nacistický banderovský pozdrav, podporují všechny formy uctívání nacismu na Ukrajině, odhalování soch a pojmenování ulic a náměstí po Banderovi a Šuchevičovi. Česko v OSN hlasovalo proti přijetí usnesení o zákazu uctívání a propagace nacismu. Směšný je i argument případné pozice Filipa Turka v zahraničí. Morální a ideové nároky na vystupování západních politiků již víceméně neexistují. Zvykli jsme si na všechno a vrchol všemu nasazuje Donald Trump. Pokud by se jednalo o přirozené dění, tak v zahraničí by asi 15 let starých žvástů, které možná ani neexistovaly, nikdo nevšiml. Samozřejmě, pokud by to nebyla operace zpravodajských služeb. To vše deník N neví nebo ignoruje. Opět se ukázalo, že deník N není novinářské médium, ale politicko-propagandistická stoka. Z předchozích aktivit autorky článku Zdislavy Pokorné se nabízí její napojení na BIS. Překvapivá byla opatrná až kritická reakce politiků zbývajících stran nové koalice, nechali se zahnat do defenzívy. Také je třeba si uvědomit, že těmito štvanicemi oslabuje celá nová vládní koalice, ale uvnitř této koalice sílí pozice hnutí ANO a klesá pozice zbývajících dvou malých stran. Pokud nová vládní koalice se dostatečně nevypořádá s těmito štvanicemi a zřejmě přijdou další, tak si nezaslouží vládnout. Opakovaně se hovoří o významu politického marketingu, hodnotí se marketing jednotlivých stran a jeho význam pro volební výsledek. Politický marketing je třeba vnímat v kontextu trojčlenky. Subjekt marketingu a marketingový produkt, politická strana, v jejíž prospěch se marketing koná, a občan, objekt, na které je marketing cílen, a jejich volební chování určuje úspěšnost marketingu. Úvahy o marketingu se zaměřují na první díl trojčlenky na vlastní politický marketing. Klíčový je však třetí člen trojčlenky, občan a jeho kvalita. U vzdělaného inteligentního občana s analytickými kompetencemi nemá politický marketing, který je podobně jako reklama sofistikovanou lží, šanci. V čem jsou volební výsledky zajímavé? Petr Fiala má pravdu, že spolu ve volbách neprohrálo. Získal dokonce víc hlasů než v předchozích parlamentních volbách. Nabízí se otázka, jak je možné, že po tom všem, co tato vláda provedla a kam českou společnost dovedla, ji volilo více voličů, než když nastupovala k moci se sliby, které nesplnila. Tato vláda je bytostně spjata s kauzami, které z ní dělají vládu mafiánů. Kauzy Dozimetr, Kampelička a Bitcoiny jsou nespochybnitelné. Komentátoři očekávali v důsledku těchto kauz propad preferencí vládních stran a propad ve volbách, což se však nestalo. Otázka zní proč. Pokud jsou komentátoři a experti kritičtí k politickým stranám a k politikům, tak předpokládají, že na rozdíl od skorumpovaných, psychopatických a nemorálních politiků jsou občané morální a mafiánské chování politiků u nich zbudí morální rozhořčení. To je však chybná hypotéza. Velká část populace se ztotožnila s kapitalistickou morálkou. Konec konců od počátku 90. let mu byla vnucována pomocí primitivních hesel. Špinavé peníze neexistují, o peníze jde až v první řadě a tak podobně. V kapitalismu je přeci pro zisk normální krást, podvádět, lhát, korumpovat a vraždit. Těm, kteří volili vládní strany před 4 lety i letos, mafiánské praktiky vládních politiků nevadí. Jsou to přeci jejich praktiky. Pokud voliči vládních stran odmítnou některého politika, je to ne kvůli morálce, ale protože byl nešikovný a ohrozil tím celý gang. Viz nezvolení Zbyňka Stanjury v Ostravě. Shoda hodnot a morálky jsou jedním faktorem ztotožnění a volby vládních politiků. Pro část voličů hodnotová a morální shoda jsou dostatečným důvodem k volbě politiků pětikoalice, proto nevadí mafiánské kauzy, destrukce stavebního řízení Piráty a podobně. Druhý segment voličů pětikoalice jsou především mladé generace, jejichž analytické schopnosti byly utvářeny lajkováním a sdílením na sociálních sítích. Jsou dokonale připraveny převzít názor, který jim je předložen. Tento segment je ideální oběť politického marketingu. Když se jim řekne, že se mají bát útoku Rusů, tak nespustí analytické operace k vyhodnocení tvrzení, ale vynoří se emoce a emocím odpovídající chování. Vedle nepochopitelného množství hlasů pro politiky pětikoalice jsou ještě více šokující preferenční hlasy pro bakaláře Lipavského, který získal v Praze vůbec nejvíce preferenčních hlasů. Pražská kavárna má pocit nadřazenosti nad hloupým a nevzdělaným venkovem. V těchto volbách Pražané vyslali signál vyloučené lokality mentálně retardovaných. Nejenže zvolili do parlamentu Lipavského, ale dali mu nejvíce preferenčních hlasů. Tím vyjádřili postoj, názor, hodnocení, identifikaci nejen s touto osobou, ale i s charakterem, kterého tvoří. Ve všech možných charakteristikách je Jan Lipavský na nejnižších hodnotách. Ve formální vzdělanosti bakaláře nesplňuje podmínky na výkon profese svých podřízených. Reálná vzdělanost, kterou vykazuje svým vystoupením a jednáním, je na velmi nízké úrovni. Morálně duchovní úroveň a hodnoty, které vykazuje svým jednáním, jsou pro slušného člověka nepřijatelné. Sociabilita pravěkého člověka byla na vyšší úrovni než Lipavského. Tím, že se Pražané s Lipavským a s jeho charakteristikami ztotožňují, vykazují stejnou úroveň, jakou má on. Volební výsledky těchto parlamentních voleb nepovažuji za tak důležité jako signál o úrovni české populace. Sice vedle rostoucího podílu lidí v české populaci neschopných vlastního myšlení a tvořících nemyslící masu, roste i malá skupinka kognitivně kompetentních lidí s morální potřebou se angažovat v záchraně společnosti. Nevím však, zda dokáží zabránit dalšímu úpadku české společnosti a zániku českého národa. Střední generace je nositelem charakteristik, jako je absence vlastenectví, nevzdělanost, konformita a prospěchářství. Tyto charakteristiky jsou typické i, nebo především, pro příslušníky střední generace v povoláních, které tvoří inteligenci, v sociologickém slova smyslu. Pro ilustraci uvádím jeden příklad. Na Novinkách jsem si přečetl článek Adély Knapové. Vládne nostalgie po časech, které nebyly dobré? Článek je typickým produktem české propagandistické novinařiny. Myslel jsem, že se jedná o začínající novinářku, avšak na internetu jsem zjistil, že se jedná o uznávanou novinářku a dokonce spisovatelku. Možná, že její uznání a úspěchy jsou výsledkem skutečnosti, že novinařinu nahradila propagandou. Hodnocení předchozí společnosti není podloženo žádnými fakty, žádnou analýzou. Věcná analýza chybí, tím spíše, že Adéle Knapové bylo v roce 1989 13 let a neznám dítě toho věku, které by shromažďovalo informace o společnosti a analyzovalo je. Poslal jsem autorce svůj článek o hodnocení a srovnávání společností, avšak pochybuji, že bude schopna z poznatků obsažených v článku vycházet. Souvislost mezi autorkou a článkem je zajímavější vzhledem k tomu, co jsem si přečetl na internetu v jejím životopise. Adéla Knapová jako holka se kamarádila s ruskými nebo spíše ukrajinskými okupačními vojáky. V normalizaci jsem neznal žádné dítě, které by se s ruskými vojáky kamarádilo. Ač naprosto neznám její rodiče, z tohoto faktu lze dovodit, že mezi rodinou a normalizační společností žádný konfliktní vztah nebyl a nejvýše to pro její rodinu byly časy dobré. Spíše bych mohl mluvit o nedobrých časech já v 70. letech s nálepkou pravicového oportunisty než 13-letá kamarádka v uvozovkách ruských vojáků. Zmiňuji tento konkrétní článek a konkrétní autorku, protože reprezentují obecnější problém. Pozice ve společnosti zaujímají lidé, kteří byli v roce 1989 děti anebo dokonce se narodili později. Této generaci zcela chybí vlastnost, kterou bych nazval gnoseologickou pokorou. To znamená usilovat o poznání skutečnosti a nemluvit o věcech, které neznám. Z antické filozofie známe myšlenku. Kdyby zbýval mlčel, byl bys zůstal filozofem. Také třeba si uvědomit, že Andrej Babiš ani hnutí ANO nejsou demokratické. Andrej Babiš to deklaroval v předvolební debatě výrokem nepřipustím referendum. A je jedno, jestli se jedná o referendum o vystoupení z NATO, z EU či jiné téma. Něco jiného by bylo, kdyby řekl, že hnutí ANO či vláda nevyvolá referendum. Demokracie je vláda lidu a politici mají realizovat jeho vůli. Tímto výrokem Andrej Babiš řekl, že nepřipustí vládu lidu, nepřipustí demokracii. O tom, že v minulosti se Andrej Babiš výrazně neposunul a hnutí ANO neprovedlo sebereflexi, svědčí i osoby, které preferuje do vlády. Adam Vojtěch je symbol covidových deviací vlády s totalitními manýrami a Robert Plaga je spojen se zločinem na českém školství a vzdělanosti s inkluzí. Jazykem politiků jsou zájmy. Tím, co říkají, nezdělují obsah pojmu, ale sdělují své zájmy. Proto nelze prvoplánově naslouchat politikům a věřit tomu, co říkají, ale jejich sdělení je třeba dekódovat, dešifrovat, hledat skutečný smysl sdělení. Alena Schillerová napsala: trauma, které máme za 40 let komunismu a sovětských tanků. Nevěřím tomu, že Alena Schillerová je tak hloupá a nevzdělaná, že by nevěděla, co napsala za hloupost. Jednak u nás ani jinde komunismus nebyl, takže nikdo nemohl mít z komunismu trauma. Pokud má na mysli socialismus, tak od listopadu 1989 do února 1990 výzkumy veřejného mínění přinášely výsledky, že kapitalismus chce mezi 3 až 7% populace, zatímco drtivá většina si přála navazovat na Pražské jaro a chtěla demokratický socialismus, socialismus s lidskou tváří, třetí cestu. Ke kapitalismu si netroufl hlásit ani Václav Havel. Trauma ze sovětských tanků může mít už jen malá část populace. Většina populace srpen 1968 nezažila, anebo v dětském věku. Vzhledem k tomu, že Alena Schillerová v 80. letech vystudovala vysokou školu, žádné velké trauma bych u ní neočekával. Alena Schillerová se překvapivě nezmiňuje o traumatu z kapitalismu, ačkoliv mnoho lidí bylo ve svých očekáváních o kapitalismu značně překvapeno, možná i šokováno. Nevím, zda mladí lidé mají z kapitalismu trauma, ale určité signály společenské reflexe můžeme pozorovat. V minulosti se o emigraci mluvilo jako o hlasování nohama. V současnosti můžeme mluvit o hlasování dělohou. Mladí lidé nemají podmínky k zakládání rodiny a v roce 2024 se narodilo nejméně dětí od vzniku Československa. Dochází k demografické genocidě českého národa. Možná lze mluvit o demografickém kapitalistickém traumatu. Všimne si ho Alena Schillerová, anebo zůstane u kritiky dávných časů? V první polovině dnešního monitoru jsme tu měli komentář Cecílie Jílkové. Na závěr dnešního monitoru si dejme Cecílii Jílkovou ještě jednou. Na každého existuje složka. Česká politická scéna v roce 2025 zažívá pozoruhodný jev. Celý mainstream řeší špátým dnem více či méně staré průpovídky Filipa Turka. Bude po tomto lynči ještě někdo někdy ochoten vstoupit do politiky? Na každého totiž existuje někde složka. Když deník N před 5 dny zveřejnil zprávu citující archiv kontroverzních příspěvků, které měl napsat Filip Turek, rozpoutalo se mezi liberálními demokraty všeobecné pobouření. Reakce byla okamžitá a velmi tvrdá, a to přesto, že deník N nezveřejnil zdrojová data, pouze obrázky příspěvků. Po oprávněné kritice organizace Štít demokracie zveřejnila také zdrojový archiv, avšak ani ten u soudu spíše neobstojí, dokud se do věci nevloží poskytovatel služby, tedy Facebook. Posty, na které archiv odkazuje, totiž v řadě případů již neexistují. Filip Turek je pro někoho ikona, pro někoho idiot, což je u influencerských figur poměrně běžný stav. Co však nelze zpochybnit je fakt, že tohoto v uvozovkách ikonického idiota si voliči již dvakrát vybrali. Humor či provokace a snaha šokovat a tak na sebe upozornit patřili vždy k Turkovu image. Můžeme to odsuzovat jako úpadek vkusu voličů, ale to je tak jediné, co s tím v demokracii můžeme dělat. Nebo snad se sadíme z funkce prezidenta? Současný český prezident byl členem komunistické strany Československa v letech 85 až 89. Znal zločiny komunistů, jeho rodina schvalovala invazi vojsk Varšavské smlouvy i sovětskou okupaci po roce 1968. Petr Pavel nikdy nekritizoval stranu ani režim, nebyl ze strany proto ani vyloučen a ani z ní sám neodešel. Natož, aby byl uštván šikanou STB k smrti nebo musel živořit v undergroundu. Naopak. V roce 1988 byl přijat na postgraduální studium zpravodajského institutu, které spadalo pod zpravodajskou zprávu generálního štábu, tedy komunistickou vojenskou rozvědku. Archivní dokumenty ukazují, že kurz byl určen pro vojenské zpravodajce a připravoval je na případné nasazení do zemí NATO jako špiony pod různým krytím. Věděl jsem, že jdu studovat kurz vojenského zpravodajství, jehož absolventi pak mohou vykonávat práci různého zaměření, stát se například zpravodajci pod krytím nebo vojenskými diplomaty, sdělil Petr Pavel deníku N. Po revoluci vystoupil Petr Pavel z KSČ, změnil své postoje a stal se mimo jiné právě díky tomu úspěšným generálem až po nejvyšší pozice v NATO. Žádný racionálně uvažující člověk si tedy nedělá iluze o morální pevnosti tohoto muže. Je to muž, který nadevše usiloval o úspěšnou kariéru a byl ochoten proto sloužit zavržení hodnému režimu až do jeho konce. Po jeho konci Petr Pavel okamžitě změnil politické názory, aby mohl dál sloužit režimu opačnému. Pokud je liberálně demokratická část společnosti ochotna odpustit toto nejvyšší hlavě státu, měla by mít větší pochopení pro fanoušky v uvozovkách ikonického idiota Turka, který nikdy žádné totalitě nesloužil a kromě pro mnohé odpudivých provokací a zvrhlého humoru mu zatím nikdo žádné zločiny neprokázal. Také bývalý předseda pirátské strany Ivan Bartoš v mládí rád provokoval. Bartoš se opakovaně fotografoval s vlajkami hnutí Antifa a účastnil se také jeho akcí. Antifa je militantní levicová organizace, kterou americký prezident Donald Trump v září 2025 oficiálně označil za domácí teroristickou organizaci. V České republice má na svědomí desítky žhářských útoků, včetně zapalování policejních aut. Bartoš v rozhovoru pro Forum 24 v roce 2015 uvedl, že sympatizuje s poměrně radikálním přístupem k neonacismu, který má Antifa. Dodal, že hrubou záplatu na hrubý pytel přišít neumí a je rád, že někdo ano. Později své vyjádření korigoval slovy, že vlajku Antify považuje za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacismu ve 30. letech. Ani Ivana Bartoše současná liberální scéna nediskvalifikovala z možností zastávat vysoké politické funkce a dokonce ovlivňovat celounijní podobu budoucích digitálních identit. Člověk, který v minulosti schvaloval nikoli ve vtipu či na scázce politické násilí, neměl problém dostat na základě demokratických voleb mandát. Reputační problém jménem Dozimetr ustál i Vít Rakušan. Ikonický idiot Turek však vadí. Rozdíl v přístupu liberálních demokratů k vlastním lidem a k opozici je markantní a zaslouží si hlubší zamyšlení. Tento text není obhajobou Turkových výroků. Jeho komentáře, ty, o kterých víme, že je opravdu napsal, byly nevhodné, urážlivé a zaslouží si kritiku. Ty, o kterých stále nevíme, jestli je napsal, byly vyloženě odporné. Ale co zaslouží také kritiku, je morální nekonzistence části společnosti. Pokud dokážeme odpustit lidem, jako je Petr Pavel, kteří zcela vážně, bez vtipu, provokace či nadsázky schvalovali v zájmu kariéry zločiny komunismu, pak jsme povinni nekřivdit voličům Filipa Turka. I oni mají právo na svého muže tam nahoře. I on sdělil, že se omlouvá a lituje. Pokud na hradě sedí Pavel, nemáme právo lidu upírat Turka. To je demokracie. V době rekonvalescence, kdy teprve opadá šok z hysterického porušování lidských práv a masové šikany neočkovaných lidí během epidemie a následné eroze právního státu po začátku války, bychom měli znovu nalézt schopnost rozlišovat mezi slovem a činem. Pokud se pojem liberál nemá do historie už navždy zapsat jako urážka, je na čase zeptat se sami sebe. Jaké máme priority? A proč je naše hate speech, tedy nenávistné projevy, najednou větší problém než reálné činy? Případ Filipa Turka ale otevírá ještě jedno závažné téma, které přesahuje samotnou osobu tohoto politika. Žijeme v době, kdy prakticky na každého z nás existuje digitální stopa táhnoucí se mnoho let do minulosti. Staré facebookové příspěvky, tweety, komentáře pod články, fotografie, videa. Vtipné statusy napsané v opilosti, provokativní komentáře z dob nekonečných plamenných válek, nadsázky, výkřiky. Internet zapomíná jen velmi těžko, a nejen média se naučila vyhledávat tyto digitální stopy s chirurgickou precizností podpořenou technologiemi. Vzniká tak nová forma kádrování, digitální verze totalitního systému, kdy se kdokoliv může stát terčem kvůli tomu, co napsal před 10 nebo 15 lety. Měli bychom se zamyslet, zda skutečně chceme žít ve společnosti, kde se média, specializované firmy, nevládní organizace i bezpečnostní složky mohou beztrestně ponořit do digitálního archivu kteréhokoliv člověka s cílem ho zničit. Kde se omluva za chyby z minulosti nepočítá a výsledky demokratických voleb se drolí pod účelovými reputačními skandály. Ještě jednou pro pořádek. Voliči Filipa Turka věděli, koho volí. I policie věděla minimálně od voleb do Evropského parlamentu, co je Filip Turek zač. Přesto nebyla vznesena na základě jeho postů či fotek se zdviženou pravicí žádná obvinění. Z pohledu práva se nestalo nic, co by mělo bránit Turkovi ucházet se o post ministra zahraničí. Pokud ministr Jan Lipavský může v žertu chtít vraždit kapitalisty, může Turek v žertu chtít házet do pece studenty. Celá záležitost je pouze věcí reputace a popularity. A pak jsou tu lidé, kteří cítí nutkání prosazovat přísnější tresty za slovní zločiny, než jaké tu již roky máme. Ti by se měli hluboce zamyslet, kam tato hyperkorektnost vede a kde v historii skončila. Ano, právě u Hitlera a Stalina. Zvláště zajímavé je například pozorování, jak se woke progresivisté, jakožto potenciální extrémní ideologie, postupně chytají do pasti vlastní korektnosti, kdy už útočí i na vlastní lidi například proto, že nebyli dostatečně tolerantní. Lidé, kteří celý život bojovali za progresivní hodnoty, se najednou ocitají v nemilosti, protože použili nesprávné slovo, nevyjádřili se dostatečně citlivě k určité menšině, nebo prostě proto, že jejich postoje z roku 2010 neodpovídají standardům roku 2025. I tato revoluce požírá vlastní děti. Laťka se posouvá tak rychle, že skoro nikdo už nemůže být dostatečně čistý. Ano, veřejné osobnosti by měly být odpovědné za své činy i slova. Ale opravdu budeme vždy přehrabovat celý lidský život a hledat dokonce i smazané texty? Kdo pak bude chtít vstupovat do politiky? Zvláště mladší generace, která vyrůstala se sociálními sítěmi a jejíž celé dospívání je zdokumentováno online, se může rozhodnout, že toto riziko prostě nestojí za to. Za druhé, to vytváří společnost pokrytců. Pokud víme, že každé slovo může být jednou použito proti nám, přestaneme být autentičtí. Budeme si neustále hlídat, co říkáme a jak to říkáme, abychom se vyhnuli možným problémům v budoucnosti. Vznikne společnost, kde nikdo neřekne, co si skutečně myslí, kde všichni hrají roli a nosí masku. Za třetí, to dává médiím nepřiměřenou moc. Novináři, tajné služby a vlivové skupiny v pozadí se stávají arbitry toho, čí minulost je problematická a čí ne. Rozhodují, které staré příspěvky stojí za zveřejnění a které ne. A jak jsme viděli, tato moc je používána selektivně. Turek už ministrem patrně nebude, skandál je moc velký a on se z něho poučí. Ale poučit bychom se měli i my. Tlakem na korektnost riskujeme, že vznikne společnost, kde v politice zůstanou jen ti, kteří jsou dostatečně šikovní v mazání stop. Ti, kteří nemají absolutně žádnou vlastní osobnost, nebo ti, kteří jsou natolik mocní, že jejich minulost musí být ignorována. A v takové společnosti nechceme žít. Tak to bychom měli pro dnešek vše. Na začátku jsem říkal a ještě jednou připomenu, že dneškem počínaje se vám bude vysílání studia Kali hlásit pouze v pátek, a to ve formátu známém z pondělí. To znamená, že monitor bude mít 90 minut, a následovat bude cirka 30 minut četby na pokračování. Dnes tedy, bezprostředně po rozloučení, bude následovat četba z knihy Viktora Iga, Muž, který se směje. V této chvíli se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání příští pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.